реализирай това.
Александра Петрова от Терапи вече в студиото на Дарик Радио. Здравей, Алекс!
Здравей!
Темите, които слушателите на Дарик Радио и потребителите на Терапи поставят днес. Избрахме една от тях. Като че ли не сме говорили много за тази тема, но проблемите и така и въпросите са много. Говорим си за децата близнаци, нали така?
Да, да.
Какво точно на мен ми се струва много така голяма и необятна тема?
Точно така.
Да започнем от някъде, откъде?
Темата е обширна. Аз ще се конкретизирам върху емоционалните проблеми или по-скоро емоционалните ситуации между децата близнаци, в които родителите трудно се ориентират, не знаят какво да правят и по какъв начин да действат. Ще дам конкретни примери, за да стане ясно, най-вече на родителите, които слушат, да могат да препознаят по някакъв начин ситуацията. Много често в ИТРП, в форума, в самите сесии за подкрепа, пък и в кабинет водят дечица за диагностика, близнаци, които много по-често в тази ситуация, която ще илюстрирам, са разнояечни близнаци. Обикновено проблемът е свързан с това, че едното детенце, най-често това, което идва второ, това, което се ражда второ, е като че ли по-пасивно, по-бавно стига до някакви прояви, имам предвид, да може да се самоизяви, да може да получи внимание. Много често с израстването на тези дечица, нали, които по правило първия близнак, много по-бързо се развива, повече, твърде често повече надава на тегло, но ние няма да говорим тук за този тип дадености в развитието и възпитанието на децата, ще говорим за, както казах, емоционалните проблеми. Та много често в развитието си детенцето, което е по-пасивно, започва да развива емоционална симптоматика, която тревожи родителите, а именно, да речеме, регрес, т.е. изведнъж детето, което доскоро заедно с другото близначе са имали абсолютно добри хигиенни навици, т.е. хранили се самостоятелно и двете деца, махнали са памперси на двете деца, обличат се и си подреждат нещата и двете деца и около 3 годишна възраст изведнъж по-малкият близнак претърпява регрес. Спира да казва кога му сходи до туалетна, не иска да се храни сам или пък изостава в дадени дейности и започва по-бавно.
Какъв сигнал да. Е това? Какво се опитва да ни каже детето?
Обикновено, когато се разгледа картинката по-внимателно от близко и самите родители много добре си познават децата, когато дойдат в кабинета или пишат в ИТРП, те казват така. Децата ни са много различни, факт. Да речем, първото ни дете е много по-темпераментно, както те се изразяват, т.е. много по-импулсивно, реактивно, много по-подвижно, с много по-ярко изразени емоции, много повече говори, много по-контактно, докато второто е по-умозрително, по някакъв начин си търси своите занимания, по-вглъбено е, изчаква винаги и задавайки по-натам въпросите, се оказва, че по-голямото дете изземва по някакъв начин функциите на родителите. И конкретен пример, да речем, миналата седмица е една такава ситуация, в която по-голямото близначе буквално пришпорваше по-малкото, нали, те са, за да могат да се различат по-голямо, по-малко, затова така ги наричам, Изземваше родителските функции със същите забележки, които правят родителите, проявяваше нетърпение по същия начин, по който проявяват родителите, и на практика по-голямото детенце създава коалиция с родителите. Съответно, по-малкият близнак започва да се чувства игнориран, започва да се чувства детрониран, което по принцип не би трябвало да се случва между две деца, които са равнопоставени и по един и същи начин са дошли на бял свят. Тоест, родителите това не го усещат като явен факт. Те смятат, че полагат по един и същи начин грижите, едно и също внимание, едни и същи вещи, и ако щеш дори едни и същи дрехи, но всъщност разликите са огромни. Защото действително разнояйчните близнаци, защото се конкретизирахме върху тях, имат различни темпераментови особености много често, което ще рече различен тип реактивност по отношение на стимулите, т.е. от както се появи даден стимул, да речеме, или искаме нещо от детето, той има различно време, за което да го свърши. И когато този близнак, който е по-импулсивния, по-емоционалния, започва да пришпорва по-малкия, защото те се сравняват естествено, тогава това детенце, което е по-умозрителното, с по-голяма нужда от някакви вътрешни схеми и сигурност, буквално изпада в ступор. И за да може да му се обърне внимание, за да може да влезе по някакъв начин на емоционалното ниво и връзка на по-импулсивния и по-реактивния близнак, то започва да претърпява този регрес, който, за който разказах.
Има ли конкуренция между децата?
Абсолютно. Винаги има конкуренция и те се сравняват. Независимо от това, че родителите по един и същи начин се стремят да ги гледат и да им обръщат едно и също внимание като количество и като качество, сравнение винаги има. Защото, да речем, пак давам пример, родители разказват, единия близнак е много добре с, нали, това вече за дечица в училищна възраст, с четенето, с всички хуманитарни предмети, другия е много добре с математиката. Съответно, между тях постоянно прехвърча някакво сравнение и това няма как да се уеднакви. Тоест, един от проблемите, който води до такива ситуации, е третирането на близнаците като абсолютно еднакви. Родителите много добре осъзнават разликите между тях, но въпреки това ги третират като еднакви. Първо, защото е много трудно да разпределиш вниманието си и грижите си по специфичен начин в едно и също време, едно и също пространство. Второ, защото като цяло нагласта е така към децата, които идват заедно, има една заедност, едно цялостно отношение. И всъщност така личностите на двамата близнаци се претопяват. Те така. Или иначе имат една много тясна връзка, която много често води в ранните години до автономна реч, която никой не разбира. Така или иначе това води до някаква първична изолация. Но допълнителното уеднаквяване от страна на родителите, което много често те правят за добро, е това, което претопява личностите им и започва на много силно съревнование, за да може все пак да
някой надскочат. Да изпък, да. Не, някой да извика, някой да не ме е забелязал общо да. Взето. Обаче, Алекс, какъв е съвета сега към родителите?
Много е важно, знаеки техните характерни особености, да постъпват спрямо тях. Тоест, според степента на емоционалност на детето, според неговите потребности, ако едно дете е по-умозрително, има нужда от това, да речем, с материални факти, да речем рисунки или нещо друго, да поиска вниманието, да се направи точно по този начин. Ако щеш дори да му направят една изложба, където то материално да знае, че се е позиционирало, защото другото, което е по-импулсивно и по-комуникативно, дърпа постоянно внимание. В никакъв случай да не се позволява именно това детенце, което е по-общителното, да създава коалиция с родителите. По никакъв начин да не се вменява отговорността върху това, което е по-оправното дете, да контролира другото, което е по-разсеяно или по-разпиляно. Това създава изключително тежка неравнопоставеност, която води, както споменах, до регрес, много случаи до психосоматика в детенцето, което се чувства детронирано или по някакъв начин изолирано, и много често и до обучителни проблеми в последствие в училище. Така че това са двете основни тенденции. Да не се позволява коалиция с единия близнак и да се търси различно отношение към двете деца, защото изграждането на различията в личността води до успокоение и до израстване на самата личност на близнаците, което е много важно в последствие в техния зрял етап от живота, защото всеки ще иска да създаде самостоятелно семейство, самостоятелна кариера и развитие и по този начин всъщност се дава здравата база, за да може това да се случи.
На колко години най-често се проявяват тези така червени лампички, които трябва да светнат на родителите, на близнаци?
Ами могат да започнат да се появяват още около 2 години и половина, когато вече децата са преминали през и преминават през периода на автономност, формират активно хигиенните си навици и тогава започва този регрес, за който говорих в едно от децата. След това в по-късна възраст, да речем детската градина, започват едни поведенчески емоционални прояви. Да речем, единия става изключително прилепчив с психосоматики, т.е. боли ме корема, боли ме главата, повръщания и един куп други психосоматични симптоми от страна на детето, което е да речем по-бавно, по-умозрително, по-трудно комуникира и вече в училищна възраст могат да се появят дори натрапливости от типа гризане на ногти, скубане, увиване на косата от страна на детето, което се чувства по-непълноценно. Така че във всеки един период, но най-рано започват около 2 годишна възраст.
Трябва ли децата, мисля, че много често задаван въпроса, децата близнаци да бъдат, когато са в училище, вече в един клас или трябва да бъдат в различни класове?
Ами, предвид факта, че самите деца много трудно се разделят, им предвид близнаците, според техния индивидуален темп, това може да бъде предвидено, т.е. да бъдат разделени. Но предвид травматичен момент, който е свързан с тази раздяла, нищо не пречи да остават и заедно. Въпросът е по някакъв начин и самите родители и децата да бъдат стимулирани към създаване на приятелства с различни около тях деца. И съответно, създавайки различни приятелства, а много често те наистина се случват различните приятелства, особено в случая, който ние коментираме разнояечни близнаци, които имат различни темпераментови особености, те създават приятелства с деца, които по някакъв начин се допълват. Така че това е по-важно, да създават разнородни контакти и когато му дойде времето и то се усеща много добре от родителите, тогава могат да бъдат разделени, защото едното понякога се оказва доста страшно.
Ние така разделихме близнаците. В началото казахме, че говорим само за разнояечни близнаци. Обаче, липсват ли тези проблеми при еднояечните?
Не, появяват се твърде често, защото пак имаме нали, този, който по някакъв начин е първия, този, който е втория близнак. Но там, като че ли проблема не е толкова изявен, защото там много по-често има много по-тясна симбиоза. Там проблемите са свързани по-скоро в посока развитие. Имам тази автономна реч, която възниква при децата, защото те много добре се разбират едно друго, нямат нужда от активно свързване навън, т.е. да могат да ги разбират. Също така, тяхната игра, която също е много тясна, симбиотична, води до липсата на активен стимул да се изнасят навън, да играят с други деца, смисъл съзнанието им да бъде изнесено навън. Съответно, тази самоизолация на двойката, да речем, ако са двойка близнаци, е това, което е по-тревожно и всъщност тогава много по-често се налага родителите да вземат мерки, да побутнат децата си във външна среда, за да могат те да излезат от тази тяхна изолация и вглъбение. Така че при едноячните близнаци не, пак има такава симптоматика, пак може да има такива проблеми, но те не са толкова силно изявени.
Каза в разговора и с това ние приключваме нашия разговор, само за днес разбира се, че по някой път родителите за добро правят, делегират права на един близнак, така опитват се да не забелязват разликите в характерите на децата си, обличат ги еднакво.
Да, да.
Трябва ли да се обличат еднакво близнаците?
Ами, това е въпрос вече на предпочитание, но изграждайки идентичност, всеки търси себе си и се оглежда в другия. И не случайно, особено когато близнаците са едноячни, те много по-късно разпознават образа си в огледалото. Тоест, това е знание за себе си, това е изграждане на аз представата, на представата за твоето тяло и образа. Така че в голяма степен различното обличане подпомага развитието на идентичността на близнака.
Добре, и така завършваме за днес. Има още какво да си говорим за близнаците в училище, за възпитанието на близнаците, за връзката между тях. Това е изключително интересна тема. Какво усещат и как си говорят близнаците, психолога Александра Петрова и therapy.bg. Това е сайта, на който можете да поставите още теми, които ви вълнуват, и ние тук в Дарик Радио ще говорим за тях. Така завършваме предаването «Кой говори за днес». Спокоен ден от мен, Нина Александрова. В 12 са новините на Дарик, а ние утре ще бъдем отново заедно. До чуване.